Sēde. Un pirmais darba kārtības jautājums ar balsojumu. Atvērsim balsojumus par darba kārtību. Vai ir kolēģi kādi priekšlikumi, vai varam veikt balsojumu? Nav iebildes. Nav, tad aicinu balsot. Tā, Sergejs Maksimovs nepiedalās. Pārējie deputāti vienbalsīgi nobalsojuši par. Slēdzam balsojumu. Pārējiem pie darba kārtības pirmā jautājuma par Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo Valde Vancēne. Lūdzu, Valde.
Labdien! Tematiskais plānojums ir iegājis jaunā posmā, un pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, būtu jāpieņem lēmums, kā nodot šo Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu publisko ārtelpu attīstības tematisko plānojumu, redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 3 nedēļas un publiskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi. Tematiskā plānojuma izstrādes vadītājiem vajag nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu sabiedrībai iepazīties ar šo tematisko plānojumu gan tīmekļa vietā, gan geoportālā vai sociālos tīklos, vai arī Balvu novada pašvaldības administrācijas sēkā. Un organizēt sabiedrisko apspriedi 2023. gada 14. martā un publicēt par to paziņojumu tīmekļa vietnē Balva.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī nodrošināt tematiskā plānojuma redakcijas publicēšanu teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS un kontroli par šo lēmumu izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. Jāsaka, šo tematisko plānojumu tātad izstrādā uzvarējušais iepirkumā SIA Veido vidi. Un visvairāk mēs komunicējam tātad ar Ainava arhitekti Kristīnu Dreju, kura ir arī droši vien pievienojusies mums tiešsaitē un tad varētu būt jautājumi vai skaidrojumi arī no izstrādātāja puses par šo tematisko plānojumu.
Labdien! Dzirdama, esiet redzama? Nē. Jā, tagad kaut daļai redzam, paldies. Jā.
Skaidrot visi dotie risinājumi, tam atbalstīt jūsu jautājumus un komentārus attiecībā par šo dokumentu.
Paldies. Valdē, varbūt tev vēl kaut kas ir papildināms, ja savus viedoklis izsakāms?
Nē, jāsaka, ļoti pateicīgi Kristīnei, ka ir radījis šīs vadlīnijas, šo ceļakarti. Mēs visi esam darbojušies, gan iesaistījušies, lai taptu šīs dokumentus, un jāsaka, ka šīs dokumentus tiks integrēts arī teritorijas plānojumā, un, kā zināt, teritorijas plānojums tiek pieņemts kā saistošie noteikumi, tāpēc aicinātu aktīvi iesaistīties arī publiskajā apspriešanā. Un jā, tas arī viss.
Jā, kolēģi, varbūt ir jautājumi, ierosinājumi. Aldis, lūdzu. Aldis,
Jā, labdien un paldies Drejas kundzē, paldies Vancānes kundzē un visiem, kas iesaistījās šī te projekta tapšanā. Man ir vairāki jautājumi tad konsultatīvi un izzinoši, un pirmais varbūt mazāk, laikam attieksies uz Drejas kundzi, varbūt Vancānes kundze varēs labāk zināt. Tad, kad mēs bijām šajā te apspriešanā tajā darba grupas, kur bija gandrīz veselu dienu, tur ģenerējām idejas. Mēs runājām arī, varbūt ne publiski, bet runājām arī par skvēru. Skvērs nebija šajā teritorijā paredzēts, vai ne? Vancānes kundzē kratēra galva nebija, jā, to mēs zinām. Bet ņemot vērā, manuprāt, tā bija Maruta, kas minēja, ka notiks arī darbs pie skvēra attīstības jautājums, un, manuprāt, teica, ka ņems vērā varbūt arī šīs teritorijas tās vadlīnijas jautājums ir, kā viņas miedarbosies, vai ir plānots miedarboties, kas notiek ar skvēru, kāds ir plāns, gribētos, lai tas viss tomēr, miedarbojas tā plānošanā, un kāds ir plāns attiecībā uz skvēru šobrīd, jā.
Jā, par skvēru runājot, tas jau ir teritorijas plānojumu jautājums, jo teritorijas plānojumu ietvaros ies paralēli vēl 5 izpētes un tematiskais plānojums, kur būs gan šis apstādījumu, gan pilsētu vides izpēte, kas ir paredzēta, un tad tas viss kopumā būs nākošais solis un risinājumi 3 gadu garumā, kas būs.
Respektīvi, būs tā un gribētos, lai būtu tā, ka viņi savstarpēji miedarbojas un runājot par skvēru attīstību, tiek ņemts vērā arī šis te tikko prezentētais projekts, vai ne? Lai nav tā kā divu neatkarīgas pasaules. Jā, ok, tas tāds precizējušais vienkārši jautājums. Tad darbs pie skvērā plānojas un notiks, cik es saprotu. Tad otrais jautājums, tur tika prezentēts šie te vizuālie risinājumi, un es saprotu, ka tā kā mēs arī runājām toreiz arī šajās te darba grupā, ir paredzēts kaut kāds tas vienotais vizuālais risinājums, kas caurvijas visām teritorijām cauri, un es tā kā nojautu no šī te materiāla, ka vairāk vai mazāk tas ir tā kā koks, kas ir, ko mēs arī toreiz runājam, manuprāt, ļoti labs raksturojošs novada elements, bet jautājums ir tāds, cik man zināms, tad šobrīd paralēli notiek darbs pie novada turisma zīmola izstrādes ar savām krāsām, ar savu šo te krāsu identitāti novada. Vai ir, es pieļauju, ka Drejas kundze to respektīvi par to nezināja vai netika informēta, un, jo šis te identitāte vēl nav izstrādāta, cik man zinās līdz galam, bet vai ir plāns, varbūt Vancānes kundze var atbildēt, kā to integrēt, būtu droši vien labi, kad, ja mums ir turisma zīmola šī te identitāte un krāsas kaut kādā veidā, viņas arī parādās visā šajā teritorijā.
Es domāju, ka te jāsaka, ir būtisks darba uzdevums arī šī zīmola izstrādātājiem, kas viņam būtu jāņem vērā vadoties. Viņš nevar autonomi strādāt, viņam droši vien ir gan secība, gan iekļaušanās šajā pilsētvidē būtu jāņem vērā. Un, ja jau taps šis, šis teritorijas plānojums, tad attiecīgi viņiem būtu jāvadās arī pēc tiem nosacījumiem, kas īpaši jāatrunā šajā uzdevumā būtu.
Nu, teritorijas plānojums ir pilsētai, runāju par novada zīmolu un krāsu identitāti, bet cik man zinās, tad tur kaut kāds darbs jau ir bijis. Mans aicinājums ir, ja te kāds ir no šīta biznesa un turisma centra, varbūt pēc iespējas ātrāk informēt par to, kas, kas līdz šim jau ir izdarīts un, un iesaistīties arī šī te teritorijas apspriešanā, jo nu, droši vien gribētos, ka kaut kā arī miedarbojas šie stāsti savstarpēji. Jā, paldies.
Paldies par jautājumiem un atbildēm.
Mazais, es atvainojos, Jāni, vēl mazais tāds vairāk joku jautājums. Es pašā sākumā tur materiālā redzēju, ka bija tajā Balupas labajā krastā atzīmēta nu, kaut kāda tās teritorijas, kas ir jāņem vairāk kā Eirāzijas ūdrus, par ko man bija pārsteigums, ka tur ir. Bet šeit tajā prezentācijā attiecībā uz to teritoriju, tur izskatījās, ka tur blakus tiem ūdriem visu tie celiņi ies, vai tas kaut kādā veidā tika ņemts vairāk, kad viņa tur ir izrādās un dzīvojas, vai nē?
Jā, protams, un kā jau minēju, celiņu tīkls šajā gadījumā ir relatīvi, tas norāda tikai tāds vadlīnijas plūsme, kas būtīgs, ka tur vajadzētu attīstīt šo iespēju pārvietoties, bet visās teritorijās, kas ir ezera piekrastē vairāk vai mazāk, tad, tad ir uzsvars uz šīs vietas dabas vērtībām un izzīmes iespējām arī veidojot arī kādu celiņu tīklu, tas tiek veidots ņemot vērā vidas apstākļus, tad ir arī to pašu aplūšanas faktoru un šie celiņi, šī pasaika tā, kas ir, varētu būt nedaudz piepaceltas un tamlīdzīgi, bet, nu, protams, šis dokuments tādēļ arī ietver šo informāciju gan par šīm dabas vērtībām, gan par kultūrvēsturiskām vērtībām, kas attiecīgi uzreiz arī ir kontekstā un ņemams vērā arī kurs konkrētās zonas attīstības viennozīmīgi. Un, un tas ir viens un otrs arī papildus, ko jau minēja Vācāks kundze, ir, tā, ir šie te, šīs dažādās izpētes, kas tiek pievienot teritorijas plānojumu ietvaros un viena no šīm izpētēm arī ir tieši šī te tematiskā plānojuma rekomendācijās, no šīm rekomendācijām nākuši attiecībā uz Balvezera ūdeņu izpēti, jā, un, un, un šo te, nu, tieši vērtību apzināšanu, dabas vērtību apzināšanu, ne tikai tādā līmenī, ka mēs ieliekam punktu, bet arī, nu, izstrādājam attiecīgi rekomendācijas un nosacījumus konkrētās vietas attīstībai nākotnē, pirmkārt, lai saglabātu šīs, šīs identificētās vērtības un otrkārt, kā viņas turpināt, jo šeit arī var būt stāsts par dažādām invazīvām sugām, piemēram, kas nomāca kaut kādas konkrētās vietas īpašās, īpašās un raksturīgās sugas, un šajā gadījumā runājot gan par fauna, par floru, tā kā, nu, jā, tas, katrā ziņā šajā dokumentā tas ir uzkāp uzsvērt vairāk kārtības, ļoti liela nozīmība arī ir šai dabas sadaļai, un tieši tāpat tās arī balvu kā kultūrvēsturiski nozīmīgai telpai. Tā kā gan šī te kultūrvēsturiski
Jā, paldies. Jā, paldies. Aigari. Sandra.
Jā, labdien visiem. Gribu pateikt paldies Kristīnei par ieguldīto milzīgo darbu un, un visu, kas ir paveikts, lai jau šodien tiktu līdz šādai prezentācijai. Jā, daudzkārt ir, ir dzirdēts jau šis viss runāts. Nu, tad gaidīsim, ko, ko par to visu teiks mūsu iedzīvotāji. Nu, katrā gadījumā, jā, tāda liela viela pārdomām, bet es domāju, ka daudz, kas ir realizējams un, un veidojams, tā kā šo redz ainavu arhitekta šajā piedāvājumā Balupilsētā.
Paldies. Aigars, tomēr, lūdzu.
Jā, es tomēr. Paldies, Kristīnē, par darbu. Labdien no sākuma, protams. Lūgums, es sapratu, kad apspriešana publiskā trīs nedēļas, domāt?
Jā, tomēr.
Ja, garš, es tik domāju, zinot mūsu cilvēku kūtrumu, vai tās trīs nedēļas būs pietiekoši, jo darbs ir ieguldīts liels un informācija ir apjomīga. Un līdz ar to, ja, protams, ir iespējas aicināt, ja to var apspriešanu pagarināt, jo lai tiešām cilvēki var iepazīties, jo tas ir pietiekami nozīmīgs priekš pilsētas un tuvākās apkārtnes, līdz ar to ilgtermiņā tas var tikai atmaksāties. Paldies.
Paldies, Aigari, Anita, Iveta.
Jā, mums tikai komentārs un tiešām par milzīgo darbu un arī par šīs te idejas realizēšanu un neskaitāmu gadu garumā.
Bet, ja tie lūgums bija par to termiņa pagarinājumu, laikam tas nav fiziski nav izdarāms šobrīd. Valde varbūt pakomentēs, jā?
Atvainojos. Par šo publisko apspriešanu, tātad publiska apspriešana visiem šiem teritorijas plānojama vai vēl kā attīstības plānošanas dokumentiem ir minimāli 4 nedēļas, bet tematiskais plānojums, tur ir noteikti šis termiņš 3 nedēļas. Un mēs vadījāmies pēc šī ieteikuma, jo šis plānojums ir, jāsaka, nu, muižas apkārtnes plānojums, viņš nav tik liels, un ja mēs padodam ziņu gan šajos visos, būs pieejami šie dokumenti visos mūsu sociālajos tīklos un arī izdrukas veidā, ja būs pieejams, mēs it kā risinājam to, ka tas ir iespējams izdarīt 3 nedēļas un nosakot, ka šī publiskā apspriede tad sanāksme 14. marts, kas ļautu arī tad, kad būs klāt izstrādātājs, detalizētāk iepazīties un tad vēl paliek līdz 31. martam. Vēl paliek laiks, lai vēl vairāk papētītu un iesniegtu šos ieteikumus, jo praktiski laika grafikā šīs publiska apspriešana iet līdz 31. martam. It kā, nu, tas termiņš.
Kas mums to ierobežo vai uzliek, teiksim, to pienākumu, ja mēs viņu arī pēc tam varbūt pagarinam vai uzskatam, ka vēl vajadzīgs papildus laiks?
Tas, protams, ir mūsu arī šīs līgumiskās attiecības, kur mēs rēķinājām, mēs likām darba uzdevumā šos termiņus, un ja mēs papildinām, tad tā nobīde laika grafikā un līgumos.
Līgumos ar Kristīnu.
Arī ar Kristīnu, jā. Un arī mainām tad darba uzdevumā.
Jo, nu, īsti nepiekritīšu noteikti, ka tas ir tikai muižas. Ja būtu tikai muižas, es piekristu, ka ir 3 nedēļas, jo es domāju, ka ietver gan ezera apkārtni, gan pilsētā vietu, kas iet praktiski līdz, nu, iet līdz centram, un tepat jaunatnes parks, un labais Bolupes krasts, tā ka, nu, es ļoti aicinātu, jo es vēlreiz atkārtošos, kamēr cilvēki ieraudzīs, ka tas vispār ir jādara. Protams, viennozīmīgi maksimāla reklāma visos iespējamos variantos. Ne tikai vienā kaut kādā konkrētā, kad pēc tam sanāk, kad kāds kaut ko nav redzējis un nav iepazinies.
Jā, paldies. Aldis?
Drīzāk par to ir jautājums, vai ir kaut kādu plānotie, nezinu, tur iepirkumi vai iestāvēt projekti kaut kādiem noteiktiem termiņiem, kuros ir jāiesniedz pieteikumi, nu, kas ierobežo varbūt šo apspriešanas laiku attiecībās kādu konkrētu daļu rekonstrukciju. Droši vien Aleksandrs labāk zinās par to, vai es nezinu, kurš tas ir ko.
Tiksim tā, tuvākā laikā nav. Jā, nav tā, ka mēs konkrēti, mēs jau gribam kaut ko plānot, bet kaut kas iekalts tā nav īsti.
Vēl jautājumi? Nu, jā. Jā, jāsaka paldies, ir apturošs materiāls tiešām viela pārdomam, arī kolēģi jautājumi, es sapratu šo ieinteresētību un atbildības sajūtu par kopīgu rezultātu. Ja mums jau galvenais tomēr ir rezultāts, un ja varbūt šis marts vēl ir nepietiekošs laiks, lai mēs rezultētos, teiksim tā, tad noteikti būs jāatrot veids, kā gan pagarināt sadarbību, gan, nu, teiksim, tomēr, lai panāktu to labāko. Jo piekrītu Aigaram, ka trīs nedēļas tas nav tikai mūžas apgūt, tas ir īstenībā mūsu pilsētas nākotnes vīzija. Man liktos, kas būtu nepieciešams, lai iedzīvotāji aktīvāk gan iesaistītos šajā apspriešanā, gan arī viņiem būtu vieglāka uztvere par šo materiālu, kas viņiem būs pieejams. Vai nebūtu nepieciešams izstrādāt tādu ceļakartu, vieglāko anotāciju, kuras uzliekot uzsvarus, nu jau pasakot priekšā, lūk, vecpilsēta, ko mēs tur gribam galvenais uzsvars, lūk, jaunatnes parks, lūk, Pelnupes krasts ar saviem skrituļošanām, lūk, tad ir muižas pat ēka un parks. Tad nākamais bloks ir Lāčedārs, tad nākamais bloks senāk šī peldvētā jau pie sporta skolas. Šeit šur tur man likās, ka kaut kur pārklājās tas nozīmīgums, ja piemērotība, kam, kur katra teritorija ir kā tiks izmantota. Man šķiet, ka mēs jau tās sagrupēt, pasakot, uzliekot šos galvenos uzsvarus, lai cilvēkam būtu vieglāk lasīt, vieglāk atrast, vieglāk sameklēt arī paskaidrojuma vārdus. Man šķiet, Valda, tas būtu ļoti vērtīgi. Neizpaužoties tur divās vai trijās A4 lapās, bet patiesībā uzliekot tādus uzsvarus, ko mēs katrā vietā gribam redzēt, jo arī, teiksim, uz nākotni raugoties gan balvu iedzīvotājs, gan ciemiņi un turisti, arī viņiem būs svarīgi, tur ir tas, šeit ir tas, un vēl kaut kur citur ir pavisam kaut kas cits, un tad es sagatavoju savu dienas pastaigu maršrutu, izējot nāku tā, kur es zinu, ko es kurā vietā varu iegūt. Ja mēs uz Ventspili braucam un zinām uz viņu parku galveno, tad ir pie jūras lietas, ja uz startu braucam, tad tas ir AHA centrs, tad ir ledus muzejs, nu tas ir tā vienkāršoti. Tad vēl ezers, jā, varbūt atbildi, jā, lūdzu. Jā, skaidrs, tad kaut kas taps un būs. Otra lieta, runājot ar kaimiņiem malūksnešiem, arī tika pie viņiem notika viss šīs labās pārvērtības un labās lietas. Viņi teica, esiet ļoti uzmanīgi ar ūdeņiem, jo tas nav tā vienkārši ierīkot kaut kur peldvietu, vai ierīkot kaut kur laivu spiestātnes, vai teiksim, kur tos motoru kuģus nolaist arī ūdenī, jo jebkuri, teiksim, zemes darbi, kas tiek veikti kaut kur, teiksim, ezera krastā, viņi ir ar iespējamam tālajošām sekām, ir jāsaprot vadošās traumas, ir jāsaprot, kur pienis dūņas, ir jāsaprot, kur var rasties bīdamās bedres. Tāds šeit skatoties gan vienā, gan otrā krastā, gan kas notiek, es vēsturiski dzimis audzis balvos apmēram jau zinu, kur ir šīs vēsturiskās peldvietas bijušas, kur ir bijušas šīs milšu smilšu pludmales, sauksim tā, ja, un pie upītes, pie jaunatnes parka, savā laikā realizējot projektu, uzliekot pontonus, tur tika padarbojās ekskavators, un patiesībā viņš iznīcināja šo bērnu ģimeņu pludmali. Šobrīd tur jau ir dūņas, tā kā šeit noteikti, lai saprastu arī, kuru vēl ko tur izvietojam, ir jāsaprot, kāda ir šie ezera grunts, un vai mēs tur kaut ko arī uzbūvējam, neradīsim šeit tikai problēmas, un tas būs lieki izdarāms. Neapšaubām šeit es ceru, ka ļoti aktīvi arī piedalīs mūsu Santeks pārstāvi, jo ja šeit iet runa par komunālo saimniecību, kanalizācijas pieslēgumu vietām, ūdens pieslēgumu vietām un tā tālāk, jāsaprot arī kā ar viņiem kopīgi tas tie darbi darāmi. Un tāds viens jautājums jums, kā pieredzējušiem cilvēkam, kā jūs sagrupēt, no kā mums, teiksim, ieteikt sakt 1, 2, 3, jo tas ir ļoti, ļoti apjomīgi. Tas nav akmenī iekalta lieta, bet jūsu redzējums. Nu, kaut ko tad tas arī palaiņi. Jā, lūdzu.
Par zonu attiecību, par vispār, nu, šī tematiskā plānā ietveros robežā, tad manuprāt, pats galvenais, ar ko būtu jāsāk, ir reprezentatīvā zona, ja tā ir stacijas ielu daļa, kur mēs iebraucam no visas Latvijas, no Rīgas puses Baltpilsētā, jo tā būtu attiecīgi tā daļa, kas sāk jau palēnām pieredināt sabiedrību, domājot arī par turistiem, par to, ka Valga attīstās un ka Valga iet uz priekšu un līdz ar to arī veicināt nākotnē nepārtraukt atgriezties Valgos un izzināt un sekot līdz, kad Valgos notiek tālāk. Man šķiet, ka tas ir pats pirmais punkts. Un vēl papildus tam visam ir ļoti svarīga pilsētības mobilitāte, tātad pārvietošanās iespējas. Un tas ir saistoši pilnīgi visai teritorijai, kādā veidā, ja mēs cilvēku atveicinām šo teritoriju, kādā veidā mēs nodrošinām, ka viņš visas rekreācijas teritorijas var apmeklēt droši un ērti. Tātad attiecīgi visas sasaistas, jā, kur mums nāk Mojžas parks ar jaunatnes dārzu, tāpat tālāk Balotes labais krasts. Nu, tas ir tas, manuprāt, arī ļoti svarīgais punkts, uz ko vajadzētu koncentrēties.
Paldies. Kolēģi ir radušies jautājumi, varbūt vēl?
Es vēl, Jāni, par to vienkāršoto ceļakartu es ļoti aicinātu, kad, jo es saprotu, mēs domes sēdē nākam nedēļu novirzīsim šo dokumentu apspriešanai un pa lielam tam būtu jābūt gatavam, jo ja mēs palaižam apspriešanai, tad jābūt arī vienkāršoto ceļakartē līdzi.
Nu, jāpiekrīt.
Komentārs par termiņiem, lai mazliet skaidrāk ir neminējām, domes sēdē ir 24. un sākums apspriešanai ir 10. martā, 14. martā ir apsprieda publiskā, kur atbrauks autori un izstāstīs visiem, domā, vai nu muzejā vai kultūras namā, un tad ir 31. martā tas noslēgums, it kā mums tagad pēc domas lēmuma noteikti būs tas laiks, lai es kvalitatīvi sagatavotos un jau laicīgi brīdinātu iedzīvotājus.
Jā, viena runa par iedzīvotēm, bet Aigars pareizi saka, ka būtu labi, ja šī ceļakarte būtu jau uz domes sēde, jo ir svarīgi mums pašiem deputātiem saprast, par ko mēs esam nobalsojuši un tiekoties ar iedzīvotājiem, vieglāk būtu skaidrot pa mūsu izstrādātajiem dokumentiem, pa lēmumiem, pa to, ko mēs vēlamies. Tā, protams, ir vēlējuma forma, bet es domāju, nedēļa varbūt, ka ir pietiekoši, lai tādu atvieglotu ceļakarte tiešām uz domes sēde mums parādītu valde. Lūgums Kristī.
Jā, tātad es sakotu, ka 24. februārs, tā ir nākamā piekdiena, pareizi?
Ceturtdiena.
Tā ceturtdiena, jā, kā vēl?
Jā.
24. tā ir
23.
Tad 23.
Domas sēdi, Marta domas sēdi, 24.
Labi.
Ah, labi, okei. Jā.
23. reikināties, es tā to nebiju, bet darīšu visu, ko es varēšu, to laiku sagatavot, ja gadījumā tas
Jā, paldies, ļoti precīzi jūs atbildējāt, un paldies par informāciju, paldies par darbu. Kolēģi, vai mēs varam pāriet pie balsošanas lietām un gatavoties šo jautājumu smago skatīt domes sēdē?
Es atvainojos. Jā. Pielikumā ir mazliet novēlot, ir ienācis, jāsaka, papildinājums pielikumos, un uz domes sēdi būs redakcionāli papildināta pielikuma daļa.
Šobrīd priekšlikuma nav, bet tad būs papildinājumi uz
domes. Uz domes sēdi.
Priekšlikumos ielikt to, ka jūs nobalsosiet par to, ka uz domes sēdi tiks redakcionāli papildināti pielikumi.
Ar ko viņi tiks papildināti?
Jā.
Ar ko viņi tiks papildināti? Kas tu?
Papildinā ar pielikumi būs pievienoti, nu, vairāk pievienoti. Jā, nu, atsevišķi dokumenti.
Bet viņš jau bija, taču.
Iesūtījusi tādu saīsināto variantu, jā, un līdz ar tiešām ir domas sēdus tiks pievienot šis, ko es arī šodien jums atrādīšu.
Pateikti, valde, sanāk tagad šitie pielikumi, kas šobrīd pievienot, viņi vispārnākos tam?
Viņi mums ir divi.
Nē, viņi atbild, bet
redakcijā gan grafiskā daļa.
Ar pievienojumu.
Nu, jautājums ir, būtība nemainīsies, tur vienkārši detalizētā
tikai,
kaut kas tiek vēl paskaidrots,
nu,
vai ne?
Tā ir redakcionāli, jā, kas nemaina neko, jā, absolūti.
Okay. Tas ir priekšlikums, ka jūs redakcionāli papildināsiet.
Tā, mēs tad aizējam tagad uz priekšlikumiem. Jā. Kristīna satraukusies, norūpējusies, tad nedaudz izskatās.
Nē, nē, es to arī klausot.
Jā. Par Kristīna var nokomentēt par šiem termiņiem publiskās apspriedes, kā ir citur bijis, varbūt ir tie garāki termiņi, vai tas kaut ko ir līdzējis tā praktiski pie reizes varbūt.
Nu, no iepriekšējās pieredzes, mēs vienmēr esam piedalījušies.
Juli, ir? Iepriekšējā. Un cik tad reizes jūs plānojat klātienē būt un tikties ar balvenešiem? Jautājumi nav, Kristīnē, vairāk? Valdē? Nav. Kolēģi, pārējiem tātad, lai varētu nobalsot, aizējam atpakaļ uz iepriekšējo jautājumu. Tad uz nākošo jautājumu uzspiežam sadaļu priekšlikumi. Un priekšlikumos parādās, tātad līdz lūdzu uz domes sēde redakcionāli papildināt pielikumus. Redzēt tādu? Tā, ja redzam, tad uzsākam balsošanu. Kā? O, kā? Nevis apakšā? Nu, ko tagad darīt? Jā, tātad Kasparu lūdzu par šo redakcionāru papildināt pielikumus. Kaspar, paldies vienbalsīgi par, tātad, un tagad aizējam uz pamatdatiem. Jā, un aicinu nobalsot par pamatdatiem lūdzu. Jā. Tā, vienbalsīgi par, slēgdzam balsojumu, pārējām pie nākamā jautājuma par balvu no teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu ziņo valda Vancāne. Paldies, Kristīne.
Paldies,
uzredzēšanos. Jā, valda lūdzu.
Tātad administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka tātad, ka pašvaldībai līdz 2025. gada 31. decembrim ir tātad jāizstrādā šie saistošie noteikumi par jaunā novada teritorijas plānojumu. Un šis process ir garš, un tāpēc ir tapis šis lēmums par teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu. Šis dokuments rezultēsies beigās kā saistošie noteikumi, kas būs mums kā vietējais likums visiem privātiem, publiskiem un personālajām, pēc kā mums tad būs jāvadās savā saimnieciskajā dzīvē. Šī pamatojošā daļā, ko mums nosaka tātad šies normatīvisms, tiek atsaucos uzskaitot arī šos teritorijas plānojumus, kas mums pašreiz četri ir spēkā. Balviem tas beidzas šogad, Viļakai tas ir līdz 24. gadam, Rugāju teritorijas novada teritorijas plānojumam nav noteikts gala termiņš, viņu attiecīgi papildina vai groza pēc vajadzības, un Baltinavas teritorijas plānojums, kas ir spēkā līdz 25. gadam. Un tātad līdz 2025. 31. decembrim, ievērojot šos visus pēctecības un visādus citādus normatīvismus, tātad mums ir jātop vienotam redzējumam, vienotiem noteikumiem, kā tad attīstīties un dzīvot balvu novadā. Nevis četri nosacījumi, bet praktiski tātad pēc vienotiem nosacījumiem, tātad lai pašvaldība, lai novads varētu attīstīties. Un jāsaka, aicinu pieņemt lēmu, ka uzsākt šo novada teritorijas plānojuma izstrādi, apstiprināt darba uzdevumu, kas ir pielikumā, apstiprināt tātad izstrādes vadītāju, attīstības plānošanas nodaļas vadītāju, lēmumu tātad publicēt 5 darba dienu laikā pēc tās stāšanas spēkā pašvaldības tīmekļa vietnē un TAPI sistēmā. Paziņojums arī tātad ir novada ziņās un pašvaldības mājaslapā. Un lēmumu atbildīgā personālī par balvu novada pašvaldības šo lēmumu izpildi ir izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustāmā īpašuma jautājumos, un kontroli par lēmumu izpildi ir balvu novada pašvaldības izpilddirektoram. Tātad šī pati būtiskākā arī pielikums ir par teritorijas plānojuma izstrāde darba uzdevums. šajā darba uzdevumā mums notiks ne tikai teritorijas plānojuma izstrāde, bet notiks vēl 5 attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. Vienu daļu nosaka mums augstāk stāvošie normatīvi, tas ir saistībā ar transporta plānu, arī par ainavu plānu, un attiecīgi 3 dokumenti, kas taps, tie balstīsies uz šo tematisko plānojumu saistībā ar pilsētu gan par meliorāciju, gan par pilsētu vides izpēti, gan arī apstādījumu struktūru un publisko ārtelpu attīstības vadlīnijas. No šiem dokumentiem tikai ainavu plāns taps kā tematiskais plānojums, pārējie dokumenti taps ārpus šī nosacījumiem. Tā. Un kā jau teicu, tad šis darbs noritēs pa posmiem. Sākotnēji tiks tātad izpētīti šie 4 saistošie noteikumi, ja tematiski teritorijas plānojumi. Tad uzsāksies paralēli šie 5 dokumentu izstrāde plānota tematiskais plānojums. Tātad ir īpašs dokuments, kur atkal regulē normatīvais akts. Uz to tiks atkal pieņemts jauns domas lēmums un, nu, virzīsies līdzīgi šiem baumu izspieguļošā teritorijas attīstībai. Un, jā. Un attiecīgi tad mēs esam pieprasījuši arī noteikuši 38 iestādes, no kurām vajadzētu tātad pieprasīt šos tehniskos noteikumus vai nosacījumus un atzinumus. Un mēs arī nosakām, ka šim dokumentam tātad ir publiskā apspriešana vismaz 4 nedēļas, vismaz 4 nedēļas, un tur atkal būs atsevišķi jāpieņem tātad šie lēmumi par publiskās apspriešanas ilgumiem vai par sabiedriskajām apspriedēm. Un mēs nosakām arī gala termiņu, ka dokumentam pilnībā gatavībā ir jābūt līdz 2025. gada 31. decembrim, kā to nosaka normatīvi. Nu, aicinu jūs atbalstīt šo lēmumu projektu virzīšanu tālāk uz domas sēdi, jo tīri termiņa ziņā tas laiks it kā 3 gadi, bet viņš ir ļoti apjomīgs. Es jāsaka, varbūt esmu redzējusi, kuriem ir 3 dokumenti vēl paralēli. Mums tas ir ļoti apjomīgs, un viņam būtu tā kā ļoti laicīgi jāsākās un intensīvi jāstrādā pie šīm teritorijas plānojuma izstrādes.
Jā, paldies, Valda. Kolēģi, vai jautājumi? Jā. Punkts 3 lēma projektā skan apstiprināt attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Aleksandru Sņegovu par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju. Aleksandri, esi gatavs uzņemties šo apjomīgo darbu uzdevumu?
Gan viss būs labi.
Labi, paldies, ticēsim. Tā, ja jautājumi nav, aicinu balsot par lēma projektu un turpināt viņu skatīt domas sēdē. Nekas nemainās. Uzsākam balsošanu. Labi vajadzēt.
Jā, piedot, es šito nebija pamanījis, bet tiešām Aleksandri, ņemot vērā visus šos te lielos projektus, es nezinu, cik daudz ir tavā atbildībā, vai tas ir, nu, vai tas ir tikai tā formāli šeit un realitātē vada kāds cits. Šis tiešām, nu, pēc Vansānes kundzes prezentācijas ir apjomīgs darbs, bet saprotu, nu, tas ir kā vadītājs, bet labs Jāņa jautājums, ņemot vērā visus šitos projektus, kas ir.
Jā, protams, ka arī tematiskā plānojumā, kas bija šis, kas ir šīs Bau muižas, arī es skaitījos domas lēmumā kā vadītājs, bet nu, lielāko darbu tomēr veic teritorijas plānotājs. Nu, mēs miedarbojamies, bet nu, lielāka atbildība ir teritorijas plānotājiem.
Paldies.
Es vēl gribētu papildināt, ka šis teritorijas plānojums tātad taps kā nu, ārpakalpojums, un jāsaka, pēc šī apjoma, tad šiem izpildītājiem jābūt ar, jāsaka, ar lieliem cilvēku resursiem un lielu potenciālu, lai īstenotu, jāsaka, šeit jānāk nopietnam darītājiem iekšā.
Jā, paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti nobalsojuši par. Pārējām pie trešā darba kārtības jautājuma. Par adreses precizēšanu Balvu novada domes 2023. gada 26. janvāra sēdes lēmumā protokols numur 1, 11. paragrāfs par zemes ierīcību, projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma Riekstiņu mājas zemes vienībā ir kadastra apzīmēm 38440061184 un Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma karjeras zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 38440061192 ziņo Jana Krilova. Jana, lūdzu, vārds tev. Jā, paldies. Jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Balsojumu slēdzu. Klātesošie kolēģi nobalsojuši par lēmumu projektu. Ārējām pie ceturtā darba kārtības jautājuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma Paipalas, zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 38440070004 ziņo Jana Krilova lūdzu vienam.
Plānots ir sadalīt divās daļās. tās ceļas vienībām piekļūšana tiks nodrošināta no pagasta autoceļa Valdinava Safronova, kas šobrīd vienlaicīgi ir arī servitūta ceļš. Un tad no zemes vienība numur viens, kurai būs platība 11 hektāru saglabāt nekustamā īpašumā vai valsts sastāvā, tad tā tur ir ēkas un būles, tad saglabāt šobrīd noteikto adresi Paikalas Pronauka Baltinavas pagasts, noteikti lietošanas mērķi lauksaimniecība un zemes vienībai numur divi, kas būs ar platību 14,2 hektāri, šo izveidu kā jaunu īpašumu piešķirt nosaukumu jaunu
paipalas
un
noteikti lietošanas mērķi jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Ielī kaut kas ir aizķērēs. Nē, ceturtais. Ceturtais. Jā, nu tagad parādījās. Jā. Kaut kur aizķērēs. Slēdz balsojumu, vienbalsīgs par, pārējām pie darba kārtības piektā jautājuma, par medību tiesībām, biedrībai mednieku klubs Vientuļie vilki, pašvaldības piekritīgais un zemes reformas beigšanai paredzētais zemes vienībās Baltinavas pagastā Balva novadā. Ziņo Ilze Avota.
Jā, ir izskatīts medību kluba Vientuļie vilki iesniegums un lūdzu nodot medību tiesības biedrībai mednieku klubs Vientuļie vilki ar medību tiesību nomas kopējo platību 84,993 hektāri saskaņā ar pielikumiem un noteikt medību tiesību nomas maksu 30 centi bez PVN par hektāru gadā. Medību tiesību nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem, uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot līgumu par medību tiesību nomara biedrību mednieku klubs Vientuļo vilki un kontroli par izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodaļas vadītājai.
Paldies ziņotājiem. Jautājumi? Jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Balsojumu slēdzu, vienbalsīgs par, arī pie sestā darba kārtības jautājumu par zemes vienību apvienošanu Meķņevas pagastā Balva novadā, jauna īpašuma izveidošana, nosaukuma mētras piešķiršana un nodošana atsevināšanai. Ziņo Inese Kaņepe. Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Balsojumu slēdzu, vienbalsīgs par. Pārējiem pie 7. darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma izveidošanu Rugāju pagastā Balva novadā. nosaukuma tālie zeltiņi piešķiršana un nodošana atsevināšanai. Ziņoja Inese Kaņepe. Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Balsojumu slēdzu. Vienbalsīgs par. Pārējiem pie 8. darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma Ilsjāņu māja, Kubulu pagastā Balva novada nodošana atsevināšanai. Ziņo Ginta Zahārāne.
Lūdzu.
Mikrofonu lūdzu vieslēdzu.
Kas viņai bija iepriekš pastāvīgā lietošanā, izbeigtas lietošanas tiesības un noslēgts nomas līgums. Nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Ilsjāņu māja Kubulu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 4,57 hektāru platībā. Reģistrēt šo nekustamo īpašumu zemes grāmatās pašvaldības vārda, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un nodot atsevināšanai.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Balsojumu slēdzu. Vienbalsīgs par. Izskatam 9. darba kārtības jautājumu par nosaukumu āboli piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdulējas pagastā Balva novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai. Ziņo Ģinta Zahārāne.
Ir saņemts fiziskas personas iesniegums, kas vēlas iegādāties lietošanā bijušo zemes vienību, par kuru ir noslēgts nomas līgums. Nekustamajam īpašumam Lazdulējas pagastā piešķirt nosaukumu āboli, nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu āboli Lazdulējas pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,6 hektāru platībā. Reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav. Paldies. Uzsākam balsošanu. Balsojumu slēdzu. Vienbalsīgs par. Izskatām 10. darba kārtības jautājumu par rezervēs zemes fonda zemes vienības piekritību Balva novada pašvaldībai zemes vienība apvienošana Krišāņu pagastā Balva novada nekustamā īpašuma atzeliks ierakstīšana zemes grāmatās uz pašvaldības vārdu un nodošana atsevināšanai. Ziņo Ģinta Zahārāne.
Ir saņemts juridiskas personas iesniegums, persona vēlas iegādāties divas zemes vienības. Atzīt par Balva novada pašvaldībai piekritīgo zemi, zemes vienību Krišāņu pagastā 1 hektāru platībā, apvienot pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Krišāņu pagastā 1 hektāru platībā un 0,2881 hektāru platībā, veidojot jaunu zemes vienību. Noteikti lietošanas mērķi zeme, uz kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, zemes vienību saglabāt nekustamā īpašuma atzeliks sastāvā, reģistrēt šo nekustamo īpašumu zemes grāmatā, nodot atsevināšanai un pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, piecinot certificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu balsot par lēmuma projektu. Balsojumu slēdzu. Vienbalsīgs par. Izskatām 11. darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma izveidošanu Kubulu pagastā Balva novadā, nosaukumu un adreses piešķiršanu, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsevināšanai. Ziņo Ginta Zahārāne.
ir saņemts fiziskas personas iesniegums, kas vēlas iegādāties zemes vienības daļu Kubulu pagastā. Sadalīt valvu novada pašvaldībai piekartīgo zemes vienību Kubulu pagastā divās zemes vienībās, ja saskaņā ar izkopējumu no kadastra kartes pielikumā. Noteikt vienai zemes vienībai lietošanas mērķi ceļu zeme un otrai individuālo dzīvojumu māju apbūve. No atdalītās zemes vienības 0,07 hektāra platībā izveidot jaunu īpašumu piešķirt nosaukumu Ezermala 27 un atzīt šo zemes vienību par starpgabalu, piešķirt adresi Ezermala 27 Steķentava Kubulu pagasts un nodot šo nekustamo īpašumu atsevināšanai. Pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies. Ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Sākam balsošanu. Balsojumu slēdzu. Vienbalsīgs par. Izskatām 12. Darba kārtības jautājumu par zemes vienību apvienošanu Valvu pagastā Balvu novadā, jauno īpašumu izveidošanu, nosaukuma cēlme piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārdu un nodošanu atsevināšanai. Ziņo Ģinta Zahrāna.
Ir saņemts fiziskas personas iesniegums, kas vēlas iegādāties zemes vienību starpgabalu, kas pieguļ viņa piederošai zemē. Tad atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekartīgā nekustamā īpašuma vienu zemes vienību 0,3 hektāru platībā, apvienot pašvaldībai piekartīgās zemes vienības 0,3 hektāru platībā un 0,8 hektāru platībā, veidojot jaunu zemes vienību 1,1 hektāru platībā, atzīt šo zemes vienību par pašvaldībai piekartīgu starpgabalu, noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecība, piešķirt nosaukumu celmi, reģistrēt zemes grāmatās pašvaldības vārdu, nodot šo īpašumu atsevināšanai, pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
Paldies. Ir jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Sākam balsošanu. Balsojumu slēdzu, vienbalsīgs par. Izskatām 13. Jautājumu par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 15 Brīvības ielā 68 Balvu novadā nodošanu atsevināšanai. Ziņo Terezija Začeva, lūdzu.
Labdien. Es saņemts fiziskas personas iesniegums par dzīvokļa iegādi. Un tāpēc lēmuma projekts nodots atsevināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 15 Brīvības ielā 68 Balvos, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa. Uzdot mantas novērtēšanās un izsoļu komisija pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicināt certificētu vērtētāju noteikt tirgus cenu. Šo dzīvokļu izpērk bijusi dzīvokļa lietotāja, bijušais lietotājs. Dzīvoklis jau ir reģistrēts zemes grāmatā, tā tikai mums viņš ir jānovērtē un tālāk jāpārdod.
Paldies, ir jautājumi. Jautājumi nav, sākam balsošanu. Balsojumu slēdzu, vienbalsīgs par. Pārējām pie 14. Informatīvā jautājuma. Aicinu kolēģus domes pie galda. Jāatcerieties, tad iepriekšējā komitejas sēdē mēs likām pienākumu pašvaldības izpildirektorai drusciņu pārskatīt, kas mums notiek saistībā ar iepirkumiem, kāda ir sadarbība iepirkuma komisija, iepirkuma nodaļa, attīstības plānošanas nodaļa, tehniskā nodaļa, jo daudz, kur iepirkumi nevis kavējās, bet netiek virzīti uz priekšu tieši tāpēc, ka nav sagatavāta atbilstoša dokumentācija, daudz, kur parādās arī papildus darbi. Un mums ir jābalso gan līdz ar to papildus darbi, tātad papildus arī summām. Un es saprotu, ka šajā laikā ir notikušas sarunas, ir notikušas diskusijas. Es gan šeit gan gribētu, redzēt arī Sņegava kungu un varbūt arī tehniskās nodaļas pārstāvi. jo gan iepirkuma komisija, gan arī iepirkuma nodaļa patiesībā ir tie, kas strādā jau ar kaut kādiem pamatizējošiem dokumentiem, un viņi sagatavo dokumentāciju iepirkumam, un iepirkuma komisija atkal viņu, teiksim, izvērtē. Bet patiesībā attīstības plānošanas nodaļa un tehniskā nodaļa ir izveja pamata dokumentu, kas ir sagatavotājiem. Varbūt, kamēr kungi nāk.
Es varbūt iesākušu.
Jā, varbūt.
Es nelielam, nelielam ievadam, jā. Tad jā, tad 2. Februārī mēs sorganizējam kopā sanākšanu gan ar iepirkumu komisiju, gan ar iepirkumu nodaļu un attīstības nodaļas vadītāju Aleksandru un pārrunājām un uzklausījām visas iesaistītās puses, kas galvenokārt darbojas pie iepirkuma procedūras organizēšanas un realizācijas, tad tie galvenās problēmas situācijas, kuras izskanēja tā, tad pirmais, kā jau bieži esam dzirdējuši par šo lielo slodzi, kas saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu tāds ir palielinājusies tieši gan komisijai, gan arī nodaļai, jo gan ar izpilddirektora ziņojumā redzējāt šo te apjomīgo iepirkumu un cenu aptauju arī skaitu, kas ir jāveic, un arī komisijai jāvērtē un iepirkumu nodaļai jāsagatavo viss nepieciešamais izsludināšanai. Arī tātad aktualizējam šo te problēmu, kas ir saistīta ar atsevišķās situācijas nekvalitatīvo tehnisko dokumentāciju, kas ir iesniegta darbam gan iepirkumu nodaļai, gan arī pēc tam darbam iepirkumu komisijai. Mēs arī vienojāmies, kad pie ikviena iepirkuma, tātad, kas tiek izsludināts klāt, izsludināšanas sēdes ir jābūt iesniedzējam, tātad vai tas ir projekta vadītājs vai nodaļas vadītājs vai pagasta pārvaldes cilvēks, tātad, lai viņš ir spējīgs komentēt, kāpēc ir tieši šādas pozīcijas, šie tieši šādi apjomi, gan par izpildes termiņiem, gan visu pārējo, lai komisijai ir cilvēks, kuram uzdot jautājumus, kurš var norgumentēt, kāpēc ir tieši šādi un nesavādāk. Lai viņiem tātad pašiem nebūtu jānodarbojas ar interpretācijām, bet tātad viņiem būtu šis uzdevums, kas viņiem ir jāņem, jāorganizē galvenokārt lēmuma pieņemšana, nevis nodarboties ar tehniskās dabas jautājumiem. Par šo tātad jautājumu mēs vienojāmies, un tas tātad ir darba procesā, kas obligāti ir jārealizē. Jā, tad vēl viens būtisks aspekts, no kā mums ir jāatsakās. Tātad šī te sasteigtība, kad bieži mēs iepirkumu komisijā un iepirkumu nodaļai pēdējā brīdī uzgrūžām ar ļoti sasteigtiem termiņiem darbu izpildi, un arī iepirkumu komisijas priekšsēdētājs norādīja, ka viņi no šīs prakses atsakās un arī turpinās to nepiekopt. Tātad viņiem ir jāveic kvalitatīvi savus darbus, savi pienākumi, un, kā mēs redzam, šī te bieži sasteigtība arī noved pie nekorektiem lēmumiem, kaut kas netiek pārskatīts, kaut kas netiek līdz galam varbūt izvērtēts, un tādēļ, plānojot iepirkumus, tas ir jādara saulaicīgi, lai mēs izvairītos no šādām situācijām, un arī pēc tam savā ziņā pārmestu atbildību uz iepirkumu komisiju un uz iepirkumu nodaļu. Tas arī ir jāvērš uzmanība gan iestāžu vadītājiem, gan projektu vadītājiem, gan nodaļu vadītājiem. Ir jāplāno saulaicīgi, lai visi var korekti veikt savus darbu pienākumus. Tas arī tātad šim jautājumam tiks pievērsta uzmanība, lai tas arī dzīvē piepildītos. Viens arī komentārs, kas izskanēja no iepirkumu nodaļas puses, tātad ir nelielas problēmas ar iepirkumu komisijas locekļiem tieši saistībā ar dokumentu parakstīšanu, kad ne visi komisijas locekļi laicīgi paraksta protokolus un lēmumus, līdz ar to ievelkas tālākā dokumentu sagatavošana. Tātad, ja nekļūdos, tad 3 dienu laikā ir jāpaziņo rezultāts. Ja kas piekoriģējiet. Bet kā mēs arī redzējām uzrādīt tajā dokumentācijā, tad ir situācijas, kad komisijas locekļi neparaksta šos te protokolus pat līdz nedēļai. Līdz ar to tad šis ir jautājums, kas ir jāpārunā, varbūt atkārtoti komisijas sastāvā un jāvērš uzmanība, ka tomēr termiņos ir jāiekļaujas, jo ja tātad persona ir piekritusi veikt komisijas locekļa pienākumus, tad tas ir jāpilda godam. Vēl viens noslēdzošais punkts, kā mēs vēlētos vēl pieskarties, jā, tātad arī no iepirkuma, tātad iesniedzēja, no šīta pakalpojuma teoretiskā sniedzēja puses, ir šīs te situācijas, kad nevienmēr dokumentācija ir ieslēgta pilnā apjomā, un ņemot vērā situāciju, kad diemžēl tā sagadās, kad tieši šīs potenciāli lētākās līguma cenas iesniedzējs arī nav līdz galam korekti iesniedzis savus dokumentus, tad, nu, saprotot tās pašvaldības vienmēr ierobežotās finanšu iespējas, tad komisija vienmēr cenšas nākt pretī šiem uzņēmējiem un pieprasa iesniegt papildus informāciju, papildus veidlapas un citu dokumentāciju, kas būtu jāiesniedz pēc nolikuma. Tas arī savā ziņā aizkavē iepirkuma vērtēšanas procesu, kas ietekmē komisijas darba tempu. Un arī uz šo komisija norādīja, ka arī bieži, teiksim tā, šie izvilktie uzņēmēji, nu, mēs saskaramies, ka līdz galam arī tā darba kvalitāte, darba izpilde nav tā pati labākā. Līdz ar to šeit ir tas jautājums, cik mēs cenšamies tomēr arī no savas puses, no komisijas puses, nu, censties iegūt šo te lētāko piedāvājumu un izvilkt viņu aiz ausīm. Tad no manas puses tas būtu tas ievadiņš, ko mēs pārunājām šajā tikšanās reizē, uz ko mums norādīja komisija iepirkuma nodeļa.
Jā, paldies, Jāne. Tad iepirkuma nodeļa savu
atbildot redzējumu. Uz to jautājumu, kāpēc iepirkumi tā ievalkas, es veicu pagājušā gada iepirkumu analīzi, un man ir vairāki secinājumi. Kopumā ņemot, manuprāt, mūsu darbs ir diezgan neefektīvs. Un tagad par tiem iemesliem. Tātad pagājušajā kopumā mums bija 163 iepirkumi organizēti. Un ja mums visi iepirkumi būtu beigušies ar rezultātu, ar līguma noslēgšanu no jau pirmajā reizē, mums būtu kopumā 88 iepirkumi tikai. Tas nozīmē, ka 75 iepirkumi ir bijuši sludināti atkārtoti. Tas faktiski sastāda 46%, gandrīz katrs otrais iepirkums tiek sludināts atkārtoti. Un tāpēc viņi arī velkās tik ilgi. Tagad par tiem pārtrauktiem iepirkumiem. Bieži vien mums ir, nu, lielākā daļa iepirkumu ir daļās, un tas nenozīmē, ka visi iepirkumi pilnībā tiek pārtraukti. Ir tā, ka tie iepirkumi, kuri ir daļās, tur, nu, atsevišķās daļās tiek noslēgta līguma, atsevišķās daļas mēs pārtraucam. Bet, nu, vienalga attiecībā uz tām pārtrauktām daļām ir jauni iepirkumi jāorganizē. Nu, pagājušā gadā pārtraukto iepirkumu rekordu sastādīja kurināmā piegāde, kas tika sludināti 17 reizes un sastāda 16% no pārtrauktajiem iepirkumiem. Tālāk mums bija divi iepirkumi, kas arī sastādīja ļoti lielu iepirkumu rekordu. Tas bija divu bunkuru atjaunošanas Tompaku purvā. 7 reizes sludinājām. Un projekts par artēziskā sakas remontu, ugundzēsības hidrantu atjaunošanu un hidrantu stendetu piegādi. Tas arī tika sludināts 7 reizes. Tad mums bija tāds iepirkums par neatbilstību novēršanu 2006. gada tehniskā projektā. To mēs sludinājām 4 reizes. bet iepirkums tā arī nebeidzās ar rezultātu, jo tika piedāvātas lielas summas. Tad 8 iepirkumi, ko sludinājām pa 3 reizes, un tad 21 iepirkums, ko sludinājām pa 2 reizes. Tad 21 iepirkumā vietā mums bija 42 iepirkumi. Tālāk par pārtraukšanas iemesliem. Kopumā es visus tos pārtraukšanas iemeslus sagrupēju, kopumā tie ir 8 bijuši iemesli. Viens iepirkums tika pārtraukts pamatojoties uz konkurences padomas vēstuli, jo bija iesniegta sūdzība par to, ka konkrētām iepirkumam, tas bija projektēšana, ir noteikts neadekvāti īsts termiņš, ka līdz ar to ir tiek mazināta konkurence un šādā termiņā līgums nav izpildāms. Un tad iepirkumu komisija pārtrauca un sludinājumu no jauna. Tas bija saistībā ar Bauvu mākslas skolas un Rēkavas vidusskolas ēku projektēšanu, siltināšanu. Tad 2 iepirkumi tika pārtraukti, jo piedāvātās pieteikumā norādītās summas bija stipri mazākas nekā pieļauja iepirkuma robežas sliekšņi. Mēs izsludinājām mazos iepirkumus, bet pēc iegūtajām cenām sanāca, ka jābūt atklātiem konkursiem. Tad 2 iepirkumi tika pārtraukti tāpēc, ka projekti netika apstiprināti. Nu un tālāk tie galvenie iemesli. 5 iepirkumi tika pārtraukti tāpēc, ka atteicās slēgt līgumu piegādātājs. Visi šie iepirkumi ir saistīti ar malku, jo parasti jau piegādātāja nekad neatsakās slēgt līgumu, bet pagājušais gads bija uz to īpašs, un kamēr notika vērtēšana, kamēr notika tas nogaidīšanas termiņš, tikmēr malkas cenas mainījās, un piegādātājs jau atteicās slēgt līgumu par paša piedāvāto cenu. Tie bija 5 gadījumi. Tālāk 13% sastāda pārtraukto iepirkumu ar iemeslu, ka nav iesniegts neviens prasībām atbilstošs piedāvājums. Tātad komisija noraidīja, jo pārbaudot visus piedāvājumus, konstatēja, ka neviens neatbilst. Kaut kas nav kārtībā ar iesniegtiem dokumentiem. Nu, un 16% pārtraukto iepirkumu sastāda iemesls, ka ir nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā vai nolikumā. Tad, kā jau te runāju par to nekvalitatīvo tehnisko specifikāciju, ka iepirkums tiek izsludināts, un tad ir daudz potenciālo piegādātāju jautājumu, un tiek secināts, ka kaut kas nav kārtībā ar prasībām, un tad tiek pārtraukts. Nu, un 2 galvenie iemesli, kāpēc iepirkums tika pārtraukts, tas ir finanšu līdzekļu trūkuma dēļ. 22% sastāda šo te iepirkumu, un atkal mēs nonākam pie tā jautājuma, ka nav pareizi plānots tas iepirkums, ka norādītās summas stipri atšķirās no saņemtajām. Un tad, kad mēs nonākam jau pie tā rezultāta, tiek paziņots rezultāts, tiek secināts, ka tādas naudas mums nav, un iepirkumi tiek atkal pārtraukti. Un galvenais iemesls, kāpēc iepirkumi tiek pārtraukti, tas ir stipri lielā saistībā ar iepriekšējo iemeslu. 37% gadījumu mums nav piedāvājumu. Un tos piedāvājumu nav tāpēc, ka tāda tiesniec piedāvājumu mēs noraidām, jo pārāk ir dārgs, un atkal sudinām par riņķi, un vairs nepiesakās. Un tie ir 37%. Un par to finanšu plānošanu es arī gribētu atsevišķi pieskarties tam jautājumam, ka, nu, piemēram, par tiem iepirkumiem, kuri tika pārtraukti finanšu trūkuma dēļ. Tātad pandusa izbūvi Viļakā mēs sludinājām trīs reizes. Sākotnēji tas bija par paskaidrojuma rakstā izstrādi. Plānotā summa bija 1000. Saņemtais piedāvājums 3450, būtiska atšķirība. Tad mēs sludinājām jau kopā ar būvdarbiem, projektēšana plus būvdarbi, norādītā summa 6000, līgums noslēgts par 14000. Muiža sēka, plānotā summa mums bija 826000, noslēgtais līgums 1,333,000. Un šeit arī tika pārtraukts. Sākotnējais piedāvājums bija 1,5 miljona. Mēs viņu pārtraucām, nu saņēmām par 136,000 lētāku piedāvājumu. Nu un tagad mums ir papildarbi uz 200,000. Tālāk Stompaku purva bunkuri. Paskaidrojuma raksts sākotnēji bija 2500 plānotā. Divas reizes sludinājām, nebija neviena piedāvājuma. Tad tika sludināts projektēšana plus būvdarbi. Plānotā summa 70247. Visi piedāvājumi pārsniedza 100,000. Beigās mēs noslēdzām par 118,000. Tāpat ar tēziskā sakas. Plānotā 24,000. Noslēgts līgums par 49,000. Un tā es laikam neturpināšu, bet faktiski tās summas ļoti, ļoti atšķirās. Un sanāk, ka mēs plānojot iepirkumu, mēs esam ļoti tālu no realitātes. Un pieņēmums, ka iepirkumi ir slikti, tāpēc, ka tur dabūjam rezultātā ļoti lētus piedāvājumus. Nē, mēs dabūjam normālus, bet mums ir jāsludina par riņķi, kamēr jau mēs izspiežam tur pašu lētāko. Jo mums ir ieplānotas pavisam citas finanses. Nu, tas ir mans
kopskats. Jā, labdien visiem! Runājot par iepirkumu komisiju, tad iepirkumu komisija uz doto brīdi strādā trīs reizes nedēļā, trīs dienas, tas sanāk, jā. Principā daram visu optimāli, lai iepirkumi nekavētos un iet uz priekšu. Ir, protams, ļoti laba sadarbība ar iepirkumu nodaļu, kur meitenes gatavo visu dokumentāciju iepirkumu komisijai apstiprināšanai, kā arī ir izrunāts ar vadību. Jānis visu ļoti labi izstāstīja un minēja, kādi jautājumi tika konstatēti strādājot, teiksim, šo gadu. Jā, nu, protams, pamat jautājums ir tāds, ka tie, kas raksta iesniegumu iepirkumam, ir tāda sajūta, ka drusku neapzinās, ko viņi prasa un ko viņi vēlās. Jo pirmais ir termiņi, kas ir, teiksim, projektēšanām un visiem pārējiem, ja ieliek termiņu divas nedēļas, kas ir pilnīgi nereāls, mēs nevaram tādu iepirkumu palaist, tāpēc, ka mēs, iepirkumu komisijā visi ir loģiski domājuši cilvēki un saprot, ka to vienkārši reāli nevar izdarīt. Jā, un, lai nepaliktu galīgi smieklīgi, tad mēs vienkārši neliežam tālāk tādus iepirkumus. Otrais, protams, ir tehniskā dokumentācija, kura dažreiz tiek sagatavota, manuprāt, arī vai neadekvāti vai neatbilstoši pilnīgi tam, kas būtu vajadzīgs, un ar to pieredzi, kas mums jau ir radusies iepirkumu komisijā, mēs saprotam, ka būs ļoti daudz jautājumu no potenciālajiem pretendentiem, līdz ar to parasti gadās arī tādas reizes, ka vienkārši atmetam atpakaļ tādu tehnisko specifikāciju, lai viņa tiek pārstrādāta, jo tad tas process būs vēl ilgāks, ja mēs izsludinām iepirkumu un saņemam daudz jautājumu, uz kuriem ir jāatbild. Un atbildes arī parasti tiek sniegtas ļoti lēni. Tāpēc notiek tāda, teiksim, iepirkumu kavēšanās, ne īsti varbūt komisijas darba pēc, bet tā kā notiek pats process un procedūra. Jā. Runājot par būvniecības iepirkumiem, tur ir ļoti stipri garāks process, jo iepirkumu komisijai, kā mēs zinām, ir jāizvērtē arī visas aritmētiskās kļūdas, tāmēs un visa pārējā dokumentācija, kas ir milzīgi liela,
būvniecības tāmes tur sastāv dažreiz no ļoti daudz dokumentiem, ļoti daudz cipariem, kas principā mums pašiem ir jāpārbauda, kā iepirkumu komisijai. Esam dažreiz pieļāvuši arī kļūdes šajos procesos, esam šo to palaiduši garām, bet tas ir tikai tāda iemesla pēc, ka parasti vajag visu vakar, kas arī ir ļoti liela problēma. Jā, un nu, būvniecībā, kā es vienmēr esmu teicis, galvenais ir projektēšana. Un, ja tas, ja projekts ir labi saprojektēts, tad būvniecības procesā ir stipri mazāk jautājumu un stipri mazāk izmaksu. Kas, nu, varbūt te būtu jāpiedomā pie tā, ka varbūt tomēr mēs samaksājam par projektēšanu drusku vairāk, bet toties būvniecības laikā mums nerodās entie papildarbi vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas. Nu, finanses arī, jā, protams, kā jau Dace teica, visas finanses vienmēr iet pārī. Protams, mēs nevaram nekad rēķināties, ka varbūt arī būvniekam vai piegādātājiem apetīte varētu būt liela, jā, par ko mēs parasti visi nu, domājam, ka tā ir, jā, bet, nu, skatoties visus pēdējos iepirkumus, tad laikam izskatās, ka tomēr tā nav, ka tomēr visi liek adekvātas cenas un, kā ir teiciens, ne viss, kas ir lēts, vienmēr ir labs arī un kvalitatīvs.
Jā, paldies.
Nu, apmēram tā.
Aleksandr. Nu, tu jau dzirdēji, teiksim, kolēģi teikt to, nu, mēs gribam dzirdēt tavu runāt.
Jā, es kā esmu abās medaļas pusēs, tad es varu gan jau nokomentēt no abām pusēm. Ja runājam par plānošanas nodaļas darbu, tad, jā, nu, lielākais apjoms mums ir, protams, kas iepirkumi, kas iziet no mums, tās ir būvniecība, ir mazie iepirkumi, bet tur ir kā visas tās tehniskās specifikācijas ir gatavas un nav sarežģītas, tad uz būvniecības iepirkumiem ir ļoti sarežģīja, jā, mums dzīvi projektēšanas, nu, projekti, kā ir gadījumi, kad ir nekvalitatīvi izstrādāti apjomi, ar ko arī tagad jau, kā minēja komisija, iepazīstoties, un jau redz, jau ir darba pieredze un redz, ka tur tiešām ir kļūdas, kā to risināt, protams, ka var prasīt lielāku atbildību projektu vadītājiem, tomēr līdz galam nepiekrīšu, jo tās tehniskās nianses tomēr tie ir būvspeciālisti, kas izstrādā, un vai projektu vadītājiem tas viss būtu jābūt, ja arī es to izstrādājis cilvēks ar sertifikātu, domāju, ka nē, šeit es kā risinājumu redzu, kur mums ir noteikti attīstības plānošanas nodaļā jāapsēdā ar iepirkumu nodaļu par iespējām, kā mēs varam ietekmēt šos projektētājus, lai tomēr tas rezultāts ir tāds, kas mums apmierina. Tad par plānošanu, jā, noteikti piekrītu, ka ir iepirkumi vai nu, iepirkumu, ka lūdzam kaut ko izsludināt ar termiņiem, kas ir neatbilst kvalitatīvai plānošanai, tomēr no šī mēs jau tās, kāpēc tā notiek, manuprāt, ir, ka vēlmes dažreiz parādās procesā, kad ir tā nauda kaut kāda iespējama apgūšanai, tad mēs tā kā skrienam viņai pakaļ, tomēr šobrīd strādājam pie tā, lai mainītu šo pieju, lai tehniskā dokumentācija ir gatava laicīgi, kvalitatīva, tāpēc arī izstrādām tādu pieju, ka sākotnēji, piemēram, ja ir kaut kādi siltināšanas projekti vai potenciāli ceļu būves projekti, ka izsludinām tehnisko izpēti ar projektēšanas uzdevumu izstrādi, jo saprotam, ka šeit mūsu izstrādātie projektēšanas uzdevumi mēdz būt nepilnīgi, ar ko pēc tam mēs saskaramies tad, kad projektētājs saka, man tas nebija projektēšanas uzdevumā, un tas nav pienākums par to papildus naudu un tā tālāk. Tāpēc mēs mēģinām izvairīties no šīs, lai uzlabotu jau sākuma posmā to startu, lai tad arī nākamie posmi būtu krietni vieglāki. Un tad jau vēl runājam arī par to, ka iepirkumi daži neatbilst, varbūt iegūtais rezultāts ir lielāks nekā iesniegtā summa, tad nu, jāsaka tā, ka, protams, sākotnēji projektu vadītāja, projektu nodeļa pamatojas uz tām summām, ko var iegūt no Eiropas fondiem. Mērķis jau ir maksimāli nenoslogot pašvaldības budžetu, bet realitāte ir tā, ka tīpaši ot, šajā pagājušā gada saspringtajā laikā ir tā, ka nu, tā summa somēr Eiropas finansējumā bija mazākas nekā realitātes situācija. Un šeit grūti man kaut komentēt, jo līdz šim budžetā nav bijis kaut kāda pozīcija kaut kādiem pašvaldības nu, līdzmaksājumiem vai tā, un līdz ar to tur mēs nevaram. Mums ir pieņems budžeta rāmis, kurā mēs strādājam un saprotu, ka ja tur, ja es aizēju pie vadības vai pie finanses nodaļas, viņi saka, ka nu, reāli naudas nav, un es jau neesmu tiesīgs neko tur likt kaut kādus ciparus, kas varbūt ir reālāki. Un tādā veidā darboties. Tas ir par tiem finansējuma rāmjiem, bet tagad, kad rakstam iepirkumus, mēs cenšamies nenorādīt to rāmi no nodaļas puses tā iemesla pēc, ka tas tomēr rada kaut kādu to, nezinu, iespēju var iet, ja summa ir lielāka nekā gribētos, bet kaut kādas iespējas parādās, tad lai nav tā, ka automātiski jāatsakās no iepirkuma, tikai tāds, ka ir tā norādīta mūsu summa un tā nākamā summa pārsniec. Jā, tas ir tas, ko gribēju pateikt, gan jau būs jautājumi, tad arī atbildēšu jā, konkrēti.
Paldies, kolēģi, jautājumi.
Nu, jā, man varbūt ne jautājums, tāds komentārs. Par cik arī piedalos būs apulcēs šobrīd mūsu objektos, kur notiek pārbūves un dažāda veida darbi. Nu, pieņemsim vecā ēka, kas nav kultūrvēsturisks objekts, pārbūve, ja? Kamēr nav pieņemsim atsektas koka konstrukcijas, jumta konstrukcijas, varbūt tajā tāmē neparādās tādas opcijas, kas notiek darbu gaitā, kad tas viss tiek atsekts. Tur parādās papildus darbi. Loģiski būvnieks neuzņemsies atbildību, ja viņš tajā brīdī nesakārtos tā, kā tam vajag būt, atbilstoši lietošanai, atbilstoši normatīviem, un tāpēc nonākam neapskaužamās situācijās, ka tu tālāk darīt nevari virzīties uz priekšu šajā procesā. Šī papildus tātad darbi ir jādara, papildus finansējums ir jāatrod, nu pretējā gadījumā ne ar ko rezultatīvu šis projekts nebeigsies. Un beigās, kad saliek to visu kopā, tad sanāk tā, ka no jauna varbūt uzbūvēt būtu gan drīz vai lētāk, nekā kaut ko lipināt vecu kopā, pa daļām papildus. Nu, tie ir šobrīd novērojumi. Nu, tāpat kā arī varbūt aizvadītais gads zem sitiena palika daudzus uzņēmējus un arī, protams, mūs kā maksātājus tieši šī te visa sadārdzinājuma pēc, kas notika materiāli, visi izēvielas un resursi, jo lieli projekti, kas bija līgumi slēgti vēl 2021. Gadā, kas bija līdz karam, un tad, protams, visa šī te kara situācija, kas arī būtiski pieaudzēja resursu cenas, nu un tad arī vienkārši nonācām fakta priekšā, tur arī ir vajadzīga papildus šī te naudiņa, jo nu, uzņēmējs jau var šai gadījumā nu, nav nepiekā vainīgs. Nu, tādi mani komentāri par esošajiem objektiem, kas šobrīd notiek novada teritorijā.
Lūdzu, Alde.
Jā, paldies. Man arī vairāki komentāri, ko es gribēju atskaņot, un arī varbūt jautājumi, bet vispirms tiešām paldies ikvienam no jums, visiem trim un tiem, kas ar jums strādā. Jūs veicat ļoti atbildīgu darbu, ikviens katrā savā atbildības sfērā, bet es teiktu pat visatbildīgāko darbu visā novadā, katrs atsevišķi un kopā. Un līdz ar to, protams, arī prasības pieauga. Un sekot līdz iepirkumu komisijas darbam, es tiešām ceparu nost. Es negribētu atrasties viņu vietā. Tas darbs ir neapskaužams. Vienlaikus tas ir tā kā mudinājums, ja rekur minēja, ka trīs reizes nedēļā satiekas, un nevienam no tiem cilvēkiem tas nav pamatdarbs šeit iepirkuma komisija. Faktiski tā kā no malas. Te ir vērts sabiedriskā kārtā ar salīdzinoši niecīgu atalgojumu, kurš neatsver noteikti šo te atbildību un ieguldījumus. Te ir vērts domāt drīzāk izpildvarai, kā vēl var uzlabot šo te situāciju. Tas ir viens komentārs attiecībā uz to slodzi. Attiecībā uz sasteigtību un plānošanu. Aleksandrs jau arī atzīmēja, ka ir svarīgi tiešām plānot, un arī Jānis minēja, ka tas tiks piekodināts, es saprotu, visām iestādēm, visiem vadītājiem. Varbūt ir vērts kādu apkārtrakstu tiešām izsūtīt ikvienam, gan par tehniskajām specifikācijām, lai zinu, ko viņi prasa, gan arī šo te laicīgo plānošanu. Kāpēc es to atskaņoju? Negribētos, ka tas paliek tikai šeit, šajā sarunā, bet ir kaut kāda vēl papildus darbības, noteikti jau ir plānotas, un Jānis noteikti ir plānojis attiecībā ar šo jautājumu. Tas ir viens, bet par plānošanu vēl runājot, patiešām ir kaut kādas sfēras, kurās vajag varbūt plānot uz priekšu, un nevelti mēs runājām un mudinājām, un Jānis strādāja, piemēram, attiecībā uz ceļu ielu jautājumu par šo te kritērijiem un šo te kategorizēšanu, prioritizēšanu ielu ceļu. Mana vaina, kas tagad neesmu pārprasījis, vai jau viņi, kas tur ir noticis, bet pa lielām ir jābūt kaut kādiem šiem te izēju materiāliem, ar kuriem tiek veikta plānošana attiecībā uz ielām un iespējams laicīga projektēšana, lai mums ir projekts kabatā, ja kad parādās iespēja pieteikties. Es, ņemot vairāk, ka esmu strādājis valsts pārvaldē arī kādu laiku, es zinu, ka mēdz pēkšņi parādīties vienkārši nauda, un tev ir jāspēj tiešām ātri reaģēt, lai nepazaudētu. Diemžēl tā ir, un ar to ir jārēķinās, un tur nemainīsies. Visticamāk, bieži vien būs tā, ka pēkšņi parādās iespēja, un tev jārēģē, un ceļšķi arī uz ielām un ceļiem. Tāpēc ir svarīgi laicīgi plānot šo ielu ceļu jautājumu. Tai skaitā, kur vienkārši tikko no Rīgas atbraucu šorīt Brības ielu balvos. Tas par plānošanu, ko gribēju piebilst, vēl par pretimnākšanu un izvilkšanu, ko Jānis minēja, saprotot, par to bija runāts tikšanās reizē. Mans personīgais viedoklis, kad ja tiešām kaut kas minimāli pietrūkst pieteikumā, vajag sazināties, mēģināt likuma ietvaros pamudināt, iesniegt iztrūkstošos dokumentus un tam līdzīgi. Man gan radās jautājums, tas būs subjektīvs komentārs, kurā brīdī tā izvilkšana notiek un kurā nenotiek, jo, piemēram, attiecībā uz arī to pašu Stompaku iepirkumu, kur bija 7 iepirkumi un kas reāli ievilkās viss pasākums un ziemā vajadzēja tos bunkurus tagad taisīt. Cik es zinu, tad vienā no iepirkumiem pietrūka tikai viena certifikāta apliecinājuma, lai šis te pretendents, lai iepirkums noslēgtos, atrastos pretendents, un mums nevajadzētu vēl pusgadu tērēt uz vēl vairākiem iepirkumiem. Tajā gadījumā, saprotu, nesazinājās, bet varbūt tur kaut kāda likumiski iemesli bija, to es nezinu, tas ir tāds, tāpēc teicu, tas ir subjektīvs komentārs. Bet kopumā vajag vienīgi, ja, protams, redz, ka tur tiešām ir paviršs iesniegums, kur ir virkne kļūdu, tad tas ir liecina tiešām par to jau motivāciju tā uzņēmēja, un tur varbūt nav vārds iespringt. par papildus darbiem, ko minēja, vēl ne par arī par tiem pašiem valsts tompakiem, tur es gribētu plānošanas nodaļu nedaudz aizstāvēt, droši vien nav viņu vaina par to, ka tur bija paredzēti tie 80 tūkstoši, jo tāda finansējuma piešķīra valdība, un viņš balstījās uz baznīcas iepirkumu, kurš bija pirms pusotra gada veikts uz tām cenām, kas bija attiecībās baznīcas iepirkumu, bet par to vidu jau bija tas lēciens, ko mēs te visi pieminējām būvniecības, droši vien tas ietekmēja to, ka, nu, finansējums nebija, nepietika finansējuma no valdības piešķirtā. Bet vēl pēdējais komentārs par papildus darbiem no būvnieku puses. Jā, es par dažiem tiem gadījumiem arī esmu dzirdējis, jā, kur atklāja, nu, kad noņem apšūmu un atklājas kaut kādas problēmas. Bet kopumā es gribētu teikt no savas pieredzes, strādājot arī ar iepirkumiem un šajā te sfērā ar lielajiem iepirkumiem. Nu, tā ir būvnieku tādā maize, kā viņi pelna tie papildus darbi. Bieži vien lēts piedāvājums, bet visu nopelna ar papildus darbiem. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi tiešām būvniecības iepirkumos mēģināt izķert visas iespējas, kur tiek atrunātas, visas, tiek dotas viņiem visas iespējas pieteikties uz kaut kādiem, iesniegt kaut kādus papildus darbus vai un tam līdzīgi. Es neesmu iepirkumu, kā teikt, līguma speciālists, jā, es nezinu, kā to vajag izdarīt, bet nu, ir risinājumi, un es zinu, ka mēs ar to cīnījāmies un atradām risinājumus. Varbūt tas sadārdzina sākumā projektu, bet noteikti tad netiek uzlikti uz ausīm pašvaldībā ar vēl lielāku sadārdzinājumu. Jā, tas laikam pagaidām viss, bet tiešām paldies ikvienam par darbu. Jā.
Paldies. Aigar. Ir ļoti labi, ka mēs par šīm lietām beidzot runājam publiski. Jūs sakat runāt savā starpā. Man būtu lūgums, ieteikums kādam no izpildirektora vietniekam vai izpildirektorai veikt tiešu šo darbu plānošanas, koordinēšanu un arī dzenu uzraudzību. Vieglāk strādāt, jo reizēm jau tur 3-4 spēlētāji, viņi varbūt dažādu iemeslas pēc varbūt neprot sarunāties vai negrib, vai ir kaut kādi aizvainojumi vai nesaprašanās. Un es domāju, tāds moderators no izpildirektora vietnieku puses vienalga, kas tas būtu ļoti labi. Apsēsties pie apaļā galda un nevis radīt problēmas, bet mēģināt šīs problēmas un uzdevumus risināt. Tāda man ir jautājums par būvuzraudzību un par projektētājiem, kādā veidā jūs viņus izraugāties, varbūt pat neatbildēt man. Bet ir ļoti svarīgi, lai projektētājs būtu izraudzīts profesionāls, pieredzējis, kurš var ieteikt un palīdzēt pašvaldībai un jums īstenībā izstrādāt dokumentus un izstrādāt projektus un sagatavot uz iepirkumiem. Un tas pats attiecās arī uz būvuzraudzību. Ja es saprotu, ka, vienkārši pārdomājiet šīs divas lietas. Lēti un labi ir tikai siers peļus lazdā. Jebkurš profesionālis palīdzēs atrisināt dažādas lietas. Ja runājam par šiem atsegumiem un dažādajiem neparedzētajiem darbiem, skaidrs, ka pie vecām būvēm vai tā ir muiža, vai tas ir Baltenavas muzejs, vai tas Rūpītes māja, un ja tas saistās ar nesošajām konstrukcijām, un ja netiek atsegtas, teiksim, sijas, spāres, atsaites, tad tas projekts manā skatījumā īstenībā nekam nav derīgs. Jo vienu mirkli vienkārši kaut vai varbūt muzeja ēka vai Upītes kultūra centrs ar paviršu uzņēmēju pieeju, viņš vienkārši var sagrūt. Un varbūt, ja tiešām šo atsegumu, kad izveic un redz, kas tur īsti ir, arī Sandra, kā teica, tad pagaidiet reizēm ir jāpieņem lēmums, ka ir vajadzīgs buldozers, un pēc tam ir jāsāk būvēt kaut kas no jauna. Jo nav runa par to, ka muižu nojaukt, bet, nu, paskatieties, ja no 0,8 miljoniem, tas ir 800 tūkstošiem, cena uzkāpja līdz turpat pusotram miljonam, droši vien gan vadība, gan arī mēs deputāti domātu, ko par šo naudu var izdarīt. mūža ir mums svarīgs objekts. Bet katrā gadījumā, ja dubultojās tas aprēķins, kas ir bijis ar reālo situāciju. Līdz ar to pa speciālistu izvēli gan šīs tehniskās specifikācija, gan nolikumi, nezinu, ir, ja vajag, ir ārpakalpojumi jāņem, vai paši jau esam tomēr pa pusotru gadu izauguši un profesionāli nobrieduši, tad tas ir jādara. Par atalgojumu mēs runājam jau pirmajā pusgadā. Nu, nav normālas sabiedrības pārstājas, kuri labprātīgi ir piekrituši būt par iepirkumu komisijas locekļiem. Patiesībā darba devējam, ja nav cilvēks trīs dienas vai trīs pusdienas darbā, viņš nav vajadzīgs. Un tad ir šī alternatīva, cik šie komisijas locekļi pa stundas darbu saņem atalgojumu. Tas arī nav mazsvarīgi. Protams, arī iepirkuma komisijas locekļu kvalifikācija un zināšana līmenis ir svarīgs. Un atrunas, ka nu, tur ir nolikums, ir komisiju kaut kādi atalgojumi, nu, izpildvara meklējiet risinājumus. Vai nu paši tad samainieties vietām, kādu mirkli varbūt izpild iepirkuma komisija var pastrādāt par izpilddirektoriem, un jūs pastrādājiet iepirkuma komisijā. Un acīm redzot, tā ir labākā skola, kā saprast un iegrozīt smadzenes tā, lai problēmas risinātu, nevis pusotra gada garumā runātu. Tād par e-parakstu, protokolus jūs parakstiet ar roku vai attālinot. Nu, tad, nu, tas ir ģint vienkārši, tas nevar būt pieļaujams. Ja kāds no komisijas locekļiem neparaksta, tad ir jābūt argumentētam pamatojumam, kāpēc viņš neparaksta šobrīd, vai viņš vēl kaut ko mēģina saprast, kas tajā dzīvē notiek. Tād drusciņ pie juristiem un to, ko es arī runāju iepriekšējā komitejas sēdē. Un teicāt, ka šobrīd jūs, teiksim, līgumos nu, īsti neparedzēt un neparedzēt ierobežojumus, tātad starp ģenerālu uzņēmēju un apakšanu uzņēmēju, un kādas tur ir šīs sadaļas, kādu apjāmu vajadz ģenerālu uzņēmējs, kādu vēl ir apakšu uzņēmējs, nu, vispār kā tāds. Jo bieži vien mēs dzirdam, mazpilsēta, ka ģenerālu uzņēmējumi ir trīs, varbūt četri objekti, un kur viņa paša darbinieki vispār nestrādā. Viņš tikai atnāk pārauga, tā ir viena lieta. Nesaukšu konkrēti, bet varbūt, ka tas ir tikai pa piemēru un domāšanu. Un pastāv arī tāda praksa, ka šie apakšuzņēmēji tiek, viņu darbs tiek slikti apmaksāts. Jeb reizēm aizkavējās vispār, teiksim, apmaksas no ģenerāla uzņēmēja. Un mēs zinām, ka pamata apakšuzņēmēji tie ir mūsu pašu novada vai tuvu dzīvojušo novadu iedzīvotāju speciālisti. Vajadzētu padomāt, ko jūs uz priekšdienām, teiksim, iepirkumos, kādas prasības, teiksim, būvniecības firmām prasīt, cik liela apjomā viņiem ir jāveic, teiksim, pašiem. Protams, arī es saprotu, ka likums paredz, ka ir jānorāda, ja apakšu uzņēmē ir, bet es neesmu jurists, es vienkārši vēršu par šai sadaļai uzmanību, jo tas katrā gadījumā stiprinās mūsu pozīcijas un stiprinās mūsu pozīcijas. Tad juristiem arī šeit lūgums paskatīties. Galu galā mēs katrs uzliekot parakstu zem kāda dokumenta, nesam par to atbildību. Tā ir iepirkuma komisija vai iepirkuma nodeva vai Aleksandrs. Un tādā pašā mērā ir arī šie gan projektētāji, gan būvuzraugi, gan arī paši būvnieki. Un ja būvnieks uz iepirkumu ir iesniedzis dokumentus, īstenībā pieļāvis kaut kādas kļūdas, kā mēs šitie dzirdam, teiksim, vienā objektā pa 30 tūkstošiem. Un tagad Jins arī stāsta, cik daudz dokumentu tai komisijai ir jāpārskata, tad es sev uzdodu jautājumu, cienījamais būvniek, tu esi iesniedzis uz iepirkumu konkrētu piedāvājumu. Un patiesībā tā ir tava lieta un problēma, ja tu esi to pieļāvis kļūdu. Tu esi pat to parakstījies. Un tad vai šādu, teiksim, un šāda precedenta pamata nav jāpadomā, kā līgumu slēdzam un pa ko atbild, teiksim, šis pretendents, kurš grib būvniecības darbus. Tā, vismaz man šķiet, ka būtu jāmeklē sev arī dzene aizsardzība. Aizsardzība no juristiem, aizsardzība no tā, ka mēs esam gudri un tālredzīgi. Tas ir arī viss, ko es gribēju varbūt pateikt un patiesībā aicinājums tiešām uz sadarbību un lai tie darbi ātrāk sekmētos un izpildu varēja tiešo uzraudzību, ja ne, mēs tiešām piedāvāsim uz mēnesi jūs apmainīties vietā. Paldies, humors tas bija. Jā, lūdzauni.
Un vēl viena piebilde, ko aizmirsu par tiešām par tiem projektiem, viņu kvalitāti, kādā viņi atnāk līdz iepirkumu komisijai. Nu, ņemot vērā, ka Aleksandra, tu jau minēji, ka tu esi abās, kā teikt, medaļas pusēs, un tu lieliski tā kā redzi tos varbūt trūkumus, vai kur ir nepieciešams uzlabot. Nu, mudinājums tiešām par to domāt un sekot līdzi. Nu, es saprotu, tagad tas piemērs ar mūzikas skolu, kur izrādās, ka projektā nav paredzēti notekūdeņi, nu tā kā sistēma notekūdeņu novades. Nu, te jautājums, kas tā projektētāja vaina ir, vai tomēr, kurš, nu, vai tas cilvēks, kurš atbild par projektu, nu, viņi vajadzētu arī sekot līdzi, vai ir viss, kā vajag, vai nav?
Konkrētais gadījums ir par mākslas skolu, bet jā, kā jau iepriekš minēju, tad viss ir atkarīgs no projektēšanas uzdevuma. Noteikti projektēšanas uzdevumā nefigurēja lietus novadīšana līdz magistrālajai sistēmai, teiksim, tā bija tikai notekas. Un jā, tāpēc arī ļoti uzmanīgi tagad ejam uz to, lai tos projektēšanas uzdevumus sastādītu kvalitatīvi, ņemot vērā to tehnisko izpēti. Kā idejas, kā uzlabot to projektu kvalitāti, noteikti arī jau ir kaut kāds pakalpojuma līgums ar kādu būvnieku vai nu, būvspeciālistu, kas varētu analizēt tos projektēšanas uzdevumus, bet tā līdz konkrētām risinājumam nesam nonākuši, bet tas ir tas, kas galvā stāv.
Neietekmēt risinājumu, bet pareizā virzienā varbūt iespējams runājas, izstāstīšu piemēru, mums bija līdzīga problēma manā iepriekšējā darba vietā ar ļoti lieliem projektiem būvniecības, ka neviens no tiem, kas varbūt gribēja sekot līdzi, lai tur ir viss kvalitatīvi, nepārzināja problēmu. Beigās vienkārši mēs no malas atradām tiešām cilvēku, kurš reāli šīs lietas pārzina. Un tad tā kā mudinājums varbūt pārdomāt, vai ir iespēja tiešām, nu, ja mums ir tā ar būvniecību problēma, būvniecības projektiem, nu, meklēt kādu, kuram ir nu, lielā, pietiekoši liela pieredze un gatavs iesaistīties tajā visā. Jā, paldies.
Dzirdējāt, ja, ko varbūt komentēja. Jā, nu, vienkārši pārdomājot. Labs cilvēks, tas nenozīmē labs speciālists, apmēram tā. Un neviens labs cilvēks arī nevar būt unikāls speciālists, lai arī cik viņš labs var būt, teiksim, būtu. Bet tas, kas ir projektētājs, viņš ir pieredze, viņš atnāks un Aleksandra pateiks, tur nav jūs paredzējuši tādas lietas. Un tiks jau, nu, var būt. Nu, nevienmēr, bet tas ir atkarīgs no izlaicētajiem kadriem. Droši vien varbūt dodot jums laiku 2 mēneši patiesībā vasaras nākamā būvniecības iepirkuma sezona jau ir rulē pilnā sparā. Un droši vien kaut kādā aprīlī mēs atkal pāiecināsim varbūt pilnā sastāvā vai kā uz komitejas sēdi pateikt, kā mēs esam gatavi šai būvniecības un iepirkumu sezonai un lai malku neiepirktu septembrī vai ceļus nesāktu asfaltēt arī dzene novembrī vai decembrī, kā jums būs veicēs. Vēlam sekmes, vēlam veiksme, paldies uz sadarbību.
Jo tavu par tiem apakšu uzņēmējiem, principā jau katrā nolikumā vienmēr arī pēc likuma tiek iestrādāts, ka ja apakšu uzņēmējs veic darbus, kas pārsniedz 10%, tad ģenerāli uzņēmējiem obligāti ir jānorāda apakšu uzņēmējs. Protams, ka tie ir parasti vietējie uzņēmēji, un ja viņi viņus nenorāda un viņi veic kaut kādus darbus, kas pārsniedz 10%, tad mēs viņus nevaram aizsargāt. Vēl arī viņiem ir norādīts, ka ģenerāli uzņēmējiem, ja viņam darbu veikšanas periodā, ka uzrodās apakšu uzņēmējs, kurš veiks darbus vairāk par 10%, viņam ir jāziņo tāds līgumā un jāveic, nu, jāziņo pasūtītājiem.
Vai daudz šādas izmaiņas jums un informācija ir saņemta?
Man liekas, nereizi. Nu,
es akcentēju uz to, ka šādi apakšuzņēmēji ir un noteikti viņa beidz vairāk.
Bet mēs to nevaram ietekmēt.
Nu, klusies ir. Ne,
iepirkuma komisija.
Ne jau iepirkuma komisija. Nu, jūs esat vienā frontes pusē. Aleksandr, neaizējam tālāk diskusijās. Sapratām visas lietas, kas ir. Mēs devām jums īstenībā ceļa karti, ko mēs no jums vēlamies. Un mēs neesam prokurori, mēs drīzāk esam advokāti vai vienkārši cilvēki, kuri vēl, lai mums kopīgs darbs šokat. Jo mums ir jāiet uz ielas, un tie cilvēki, kas pa mums ir balsojuši, viņi nevar no mums atbildību. Jūs bieži vien esiet aiz tam mūra sēnam. Un viņi saka, ka mēs nesaprotam, kāpēc tas un tā notiek. Un tāpēc mēs ar jums runājam, vecinam, sekmējam un tā. Paldies ar iepirkumiem saistītajiem. Uz nākamo komitejas sēdi droši vien, ka man būtu, kā es aicināju, varbūt, ja jums pašiem rodās kādas idejas, vajadzības, priekšlikumi, ko uzaicināt. Es domāju, ka būtu mums jāuzaicina pilsētas pārvaldniece un santekspārstāvi, jo reāli ir notikusi kaut kādā, nevis kaut kāda ir reorganizācija, ir kaut kādas pienākumi nodoti no santeks pilsētas pārvaldē. Un mums ir jāsaprot, ka tiešām pavasaris, aprīlis, mājas, to daļu vasarai klāt, un kas tad tiek darīts, kas tad tiek plānots un kādā veidā šos uzdevumus, kas ir uzlikti tagad uz pilsētas pārvaldes plecēm, kādā veidā viņi tiks pildīti. Un aicinu, ja vēl jums rodās kaut kādas idejas priekšlikuma, nevariet mani sazvanīt, droši piezvaniet Jūlijai, pasakiet savu vēlmi, mēs apspriedīsim un uz, nu, lai mēs tiešām varētu strādāt, pārziņot situāciju un sekmēt un palīdzēt darbiniekiem veikt savus uzdevumus. Paldies, komitejas sēdi pasludinu par slēgtu.